funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Pois aquí estamos de novo en Sons de Utopo, xa na segunda parte do programa e seguindolle agora un pouquiño o pulso actualidade, actualidade musical, e comezamos de entrada pola actualidade musical aquí en Oleiros, no Concello de Oleiros, que non é outra pois que a visita dun afamado grupo holandés que vai ter un concerto este sábado no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Estoume a referir do concerto dos holandeses Alien Moon, xa digo, este sábado no auditorio da Fábrica ás 8:30 da noite. Quenes son Alien Moon? Pois Alien Moon é unha banda, como dixen, holandesa, que levan xa pois máis de 15 anos tocando xuntos e que está composta por John Haley á guitarra e á voz, Keith Rapper ao baixo, Arnaud Van Hall á batería e tamén facendo coros, e a cantante e guitarrista Karin Vanderbilt. Pois xa digo, unha banda moi compacta, moi heteroxénea, de entrada de versións, eles solen facer pois covers, non, versións de Jimi Hendrix, dos Beatles, de Jefferson Airplane, do Rolling, de Neil Young, e bueno, ademais do tema das versións, tamén fan cancións propias. Ben, pois se lles parece, imos a comezar de entrada pois escoitando unha mostra do que fan os Alien Moon, de entrada cas súas cancións propias, para que se fan unha idea por se queren ir ao concerto, que por certo é de entrada gratuita, entrada é con invitación, unha invitación que se pode recoller mesmamente no Centro Cultural da Fábrica unha hora antes do concerto. Pois escoitamos xa os Alien Moon e na súa vertente de cancións propias, con este tema do seu guitarrista John Haley, Do You Believe? Alien Moon.
Thank you.
Todos os mércores a unha da tarde chega a revolución local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Eres músico? Queres darte a coñecer? Pide vez en Sons de Utopos no teléfono 981-610000. Agardamos a tua visita. Ben, pois seguimos aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros, xa, pois nada, enfilando a parte final do programa e acabamos de escoitar, pois, esa peza de Alien Moon, que vai ser o grupo que nos vai a visitar dende Holanda. Actuación do grupo Alien Moon aquí no auditorio da fábrica de Perillo este sábado ás 8:30 da tarde, con entrada libre. Unha banda, como dixemos, de versións, que levan máis de 15 anos aí tocando xuntos, que tamén fan cancións propias, como esta que acabamos de escoitar, Do You Believe, e que, bueno, e tamén onde se destacan e o fan moi ben, pois é precisamente no tema das versións, non? E como a prova, pois imos escoitar un tema que les versionan dos Beatles, un tema de George Harrison que leva por título If I Need Someone. Eles son Alien Moon. If I Needed Someone, de George Harrison, interpretada aquí, versioneada por este grupo Alien Moon, que xa sabedes, tedes a oportunidade de velo, ademais sin coste algún, este sábado ás 8:30 da tarde no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, recentemente chegados dende Holanda. Ben, e se queredes, pois, aproveitar tamén o fin de semana e incluso, pois, o día de hoxe ou mañán e tal, pois, lembrade, por exemplo, os afeccionados ao jazz, que hoxe tedes unha cita no Pub Jazz Filloa da Coruña, cun tributo a Cole Porter, con Pablo Añón o saxo alto, Iago Mouriño o piano, Simón García o contrabaixo e Miguel Cabana a batería. Será en dous pases, ás 10 e ás 11 da noite, e cun custo de entrada de 7 euros. Seguimos no Pub Jazz Filloa porque aló este sábado actuará o Carlos López Group, o grupo deste afamado batería, Carlos López, que tamén alguna vez tivemos oportunidade de entrevistalo aquí en Sons de Utopos. Pois ben, actúan este sábado tamén no emblemático Pub Jazz Filloa, na Rúa Cega. O sábado tamén en dous pases, ás 10 e ás 11 da noite e cun custo de entrada de 10 euros. Con Pablo Castaño o saxo alto, Virxilio da Silva a guitarra, Xan Campos o piano, José Manuel Díaz o contrabaixo e o propio Carlos López a batería. Seguimos con máis recomendacións porque, por exemplo, hai que lembrar grandes concertos que imos ter estes días, en concreto esta fin de semana, e un dos grandes tamén é o que imos ter este sábado ás 11 da noite na Sala Playa Club da Coruña. Trátase do concerto do cantautor texano Mika Pejinson, que ademais estará teloneado por Pablo Seijas. Será o sábado no Playa Club, 11 da noite, cun custo de entrada de 17 euros. Concerto, como non, máis que recomendado. Bueno, imos un pouquiño con música e coa recomendación do último traballo dese dúo coruñés que leva, que chamase Escuchando Elefantes. Destacamos do seu último traballo esta peza que leva por título Anyway. Imos aló. Eres solista, faz música, queres darte a coñecer, manda o teu número de teléfono e maqueta a radiooleiros@oleiros.org. Programa Sons de Utopos. Temos que falar. Pois efectivamente, temos que falar, así o fixo a convidada da primeira parte do programa, Aida Saco Beiroa, que se puxo en contacto aí connosco, e nada, nos encantados de escoitar o seu talento e o seu arte. Ben, damos último repaso a nosa axenda de concertos, onde hai realmente esta semana cousas moi interesantes, como por exemplo o concerto de Félix Arias este venres na sala Bababar ás 10 da noite, tamén a da banda de blues de Bandits, tamén no Bababar o sábado ás 10 da noite. Como non destacar os míticos Deltonos, que actuarán o sábado na sala Mardi Gras da Coruña, tamén ás 10 da noite. E como non, tamén temos que destacar pois o concerto que dará Jamie Fitherin and the Coffee Breakers na Biblioteca da Sagrada Familia da Coruña mañán xoves ás 8 da tarde, e tamén o concerto que dará Bea a Destrella no Monti Ambigú tamén mañán xoves ás 9:30 da noite. Ben, con isto, pois nada máis, deixámolo aquí polo de agora e despedimos cunha peza do último disco do autor, cantante hispano-argentino, Fede Comín, do seu último disco, La Otra Mitad del Mundo. Despedimos con esta peza, Es Mejor No Hablar de Eso. Con él marchamos e nada, para vindeira semana, máis e mellor aquí en Sons de Utopos. Deica logo, ímonos.